Garbėjai Jėzui Kristui, gerbėmiai Marijos radijo klausytojai, šiandien esame Kaune, tai Marijos radijo studijoje Katalikų bažnyčios katekizmo komentaras. Prie mikrofono aš kunigas Arnoldas, prie pulto talkina Jonas su Sigitu. Na ir prieš pradėdami laidą, pirmiausia pasimelskim, paprašykim Dievo pagalbos, vedimo, įkvėpimo. Ir visų reikalingų malonių tęsti gyvenimo kovą. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, tu esi neišreiškimas, begalinis, nenusakomas, neapsakomas, nesuvokimas Dievas. Ir tu panorėjai, kad mes šioje žemėje dalytumėmės gyvenimu, meilę, kurios tu mums suteikiai, kad laisvą valią apsispręstume už tave, esam tik kūriniai, silpni žmonės, taigi labai prašom, siūs šventąją dvasę, mūsų širdis, mūsų protus, kad pažintume tave gyvą į Dievą, mylėtume Dievą, gyvenimą, žmonės ir atrastume kelią pas tave. Ir palaimink šią laidelę, kad jin mums suteiktų gilesnio tavęs pažinimo ir savo prasmės, savo gyvenimo, savo tapatybės, savo pašaukimo atradimui pasitarnautų. Dangiškas įstėjo, to prašom per Kristų šventojo dvasioje. Amen. Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Dabar taip, kalbam toliau apie 10 Dievo įsakymų, kaip sakyti, toliau ir netoliau, nes dar tas toks įžangos labai įdomus momentas yra čia. Vieną tokį numerėlį pasižiūrėsim, ne vieną, bet keletą ir žiūrėsim, kas čia seka, kad teikysime toliau, nes jis atsiranda tokių įdomių momentų, apie kuriuos norisi pašnekėti ir pasidalinti, jo lab, kad jie gali būti ir šiandien mūsų mąstymui labai svarbus ir aktualūs. Na ir tikėjimo kelionė, tai va, tai dabar toks yra skereliukas, baigiant įžangai 10 Dievo įsakymus, vadinas, nuo manęs atsiskyrėjus negalite nieko nuveikti. Ir 2074 numeris skamba šitaip. Jėzus sakė, aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manie ir aš jame, tas duoda daug vaisių. Nuo manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti. Jono Evangelija 15 skyrius 5 eilutė. Šiuose žodžiuose minimi vaisi yra vaisingo dėl vienybės su Kristumi gyvenimo šventumas. Kai tikime į Jėzų, vienėmės su jos lepiniais ir vykdojame jo įsakymus, pats gelbėtojas mumyse myli savo tėvą ir savo brolius. Mūsų tėvą ir mūsų brolius. Šventosios dvasios dėka jų asmuo tampa gyvomis vidinėmis mūsų veiklos taisyklėmis. Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau. Vėl Jono Evangelijos 15 skyrius 12 eilutė. Tai dabar taip gražus toks tekstas, ilgas, šiaip nebūdingas šiam katekizmui, tokie labai jau ilgi tekstai, aš čia žiūriu, kiek šitų net 3, 6, 8, beveik 9 eilutės. Ir sakytame, šitas tekstas labiau tinka tokiai dvasingumo teologijai ar moraliniai teologijai, labiau tokiai asketiniai dvasingumo teologijai. Tai patrodytų ir galėtume klausti, tai kas čia bendro yra su tikėjimo turiniu. Ar su to jau tokia pavadinti tikėjimo turinys, arba dogminė teologija, kas čia tokio bendro. Taip galėtų, na, toks pirmas įspūdis susidaryti, nes žinom, kad štai daug pamokslo esam girdėję, aš esu vynmedis ir šakelis, ane, kas pasilieka manyje, tas duoda daug vaisių, tai taip, kad čia toks daugiau, sakytume, lyg tai ir moralinis kalbėjimas, ar toks, na, daug dvasingumo kalbėjimas. Bet kalba yra tokia, iš esmės, rimta, gili, jin šiek tiek, na, galėtume sakyti, šiek tiek paslėpta yra ta tokia turinio, tikėjimo turinio kalba, bet jinai akivaizdi ir todėl čia yra mums šitas numeris taip pateikiamas. Dabar kokius momentus čia mums reikėtų išsiriškinti ir kodėl jie tinka mums tikrai labai mūsų dienų aktualijams. Taip, jeigu taip rimtai pradėti kalbėti, net ir sunkokas tas, aiškia, numeris ir būtent aiškinimas yra dabar, kokius čia mes dalykus, žiūrėkit, randame, kad štai aš esu vynmedis su jų šakelės, nu tai čia kalbama apie vienybę su Dievu, vienybė su Dievu, ne? Vienybė taip čia ir yra. Tai, na, tai vienybė su Dievu, galim sakyti, nu tai vienybė su Dievu ir koks čia ryšys su dešimtimi Dievo įsakymu. Jau esam nekartą minėję, kad štai 10 Dievo įsakymų nėra taip traktuojami bažnyčiai, kaip juos traktavo izraelitai, kaip traktavo senosios sandoros atstovai, bet jie yra matomi ir matytini tik tai Jėzaus įvykio kristologiniai tokioje šviesoje. Santykė su viešpačiu Jėzumi, santykė su kalno pamokslu, santykė su viešpačiais Jėzus prisikėlimu ir todėl tie Dievo įsakymai įgauna visiškai kitą kontekstą. Ką tai reiškia? 10 Dievo įsakymų neišsėmė mūsų pašaukimo. Tai nėra juridinis dalykas, nes mūsų pašaukimas yra visai kitas. Tai nėra tik tai, kad atlikti tai, kad Dievas pasakė minimumo, bet yra kur kas daugiau. Tai vienas momentas labai svarbus, kas tas kur kas daugiau. Tas kur kas daugiau štai šioje eilutėje ir spindi. Šiuose žodžiuose minimi vaisiai, Jėzaus žodžiuose, ne vaisiai. Yra vaisingo dėl vienybės su Kristumi gyvenimo šventumas. Tai štai, kai mes kalbam apie pašaukimą tą žmogišką, apie žmogaus krikščionio pašaukimą ir apie tos vaisius, tai iš esmės dažniausiai, kažin, ar pagalvojam, kokie čia turi būti tie mano gyvenimo vaisi. Arba kartais ir pagalvojam, bet nelabai aišku, o būna, kad jautrios sąžinės tokie žmonės, tai jie nori kažkokių tai ypatingų vaisių, ne, kažkas tai ir paskui, jeigu dar mes linkiai savęs graužoti kažkokį, tai pradeda žmogus galvoti, kad štai aš neduodu jokių čia gyvenimo savo vaisių. O sako Jėzus, kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių. Na, kita vertus, labai įdomu, ar 10 Dievo įsakymų yra sąlyga, kad Kristus pasiliktų mumise. Nu, tikrai tai nėra sąlyga, įsivaizduot. Čia nerezija pasakysiu, ne, tai mes čia taip ilgai kalbam apie 10 Dievo įsakymų, bet sąlyga tai nėra 10 Dievo įsakymų. Arba kitaip reiktų pasakyti, neužtenka 10 Dievo žodžių ir sakymų, kad būtume vienybėje su Kristumi. Tai ko tada reikia? Esam daug jau kalbėję, kad štai Jėzus integravo į savo skelbimą, tiesiog įėmė 10 Dievo įsakymų, bet pašaukimas yra kur kas platesnis ir kur kas didesnis. Tai va, tai dabar labai aiškiai čia katekizmas, gal sakau, aiškiai, gal taip ir šiek tiek, na, sakytume, galima ir prašokti tą mintį, kad štai pagrindinis vaisius yra gyvenimo šventumas. Bet vėlgi čia toks dėmožnai, kas ta šventumas yra, tai čia jau, aišku, galėsim kalbėti ir kalbėti, dabar šiuo momentu tai per daug nesustosim ties to šventumu. Nes, žinai, čia gali pasiklyst, kas ta šventumas, aišku, gyvenimo šventumas, šiaip tai, na, galėtume pasakyti, Tomas Akvinietis apie tą labai aiškiai kalba, deifikacijo, toks žodis, ne lotyniškas, ką tai reiškia, Sigitai, ką reiškia deifikacija. Kas ten Jonas studijavęs teologiją? Nu, aha, tegu jie čia dabar suka galvą. Mėku, mosikuoja rankom, įsivaizduoju iš stiklo. Kaip akvariume. Jokau ir nejokau tuo pačiu metu. Deifikacija tai yra žmogaus sudievinimas. Tai štai mes susiduriam su tokiu mums, sakysime, ir mielu, ir sunkiai pakeliamu dalyku. Esam pašaukti, daug kartų esam girdėję, kad būtume sudievinti. Nu, pasižiūri, kad ir į save patį, ar į kitą žmogų, čia dabar žiūri Marijos radiją per langą, žmonės vaikšto. Nu, ir ką mes žmonės, kaip žmonės, čia va, tie sėdė už pulto tenai kažką savo. Ir aš, žinai, ir matom savo neįgalumą ir savo ribotumą ir štai sudievinti. Ne, iš vienos pusės tai, nu, nuostabu, labai mano vertė, iš kitos pusės tai, nu, kaip čia dabar sudievinti. Štentumas tai yra būtent, kaip sakė Tomas Akvinietis, ta deifikacija. Tai yra tiesiog. Ir čia labai įdomu šitoje vietoje, krikščionis, pas ta žodis krikščionis, ne žmogus, kristianos. Žmogus, kuris nešioja Kristų, nešioja savyje Kristų, arba sukristintas žmogus, arba pateptas Kristumi. Tai va, tai Kristoforas, kodėl tas Kristoforas ne tik, kad jis kūdikėlė Jėzų ten nešė per upę, bet iš tikrųjų tai Kristoforas yra kiekvienas krikščionis, nes mes nešiojamės savyje viešpatį Jėzų Kristų. Tai štai, tai čia toks vat, būtent pašaukimas, bet vėlgi čia daug pasakiau, tokių prikalbėjau tokių dalykų, kurie, o kai reiktų konkrečiai pasakyti, tai kaip atrodo šventas žmogus, nu kas tas šventumas, ne kas, ne, gal kas nors čia žino, gal Sigita žino. Taigi tai žinai, ką nors? Nu, įsijunk mikrofoną. Ir visi mes čia prie kas prie radimtuvų. Čia šiek tiek juoko formų, bet ne juoko, bet aš kadangi todėl drąsiai sakau, kad galiu iš karto užbėgdamas už akių pasakyti, neatsakysime, kaip turi atrodyti šventas žmogus, kaip jis turi atrodyti.
Žmogus turėtų atvira širdis būt Dievui. Atvirumas.
Atviras Dievui, gražiai pasakėjai, aišku, čia yra momentas ir toliau galima tęsti, ką padaryti, kad būtų atvira širdis Dievui. Nu ir taip toliau, ir taip toliau. Čia neįsiplėskim šitą vietą šiandien, nes šiaip reikėtų vėl pradėti kalbėti apie dorybės, apie nedorybės, apie apsisprendimą, apie laisvą valią, būtent apie laisvą valią ir dar ne viskas, ne viskas. Tai va taip, kad žiūrėkit, ką katekizmo šitas numerėlis toks, sakyčiau, net nu, toks evangelinis, galėtumėt pavadinti savotiškai poetinis, bet akcentas yra, kad štai, vaisiai vienybės su Kristumi yra mūsų šventumas arba tas mūsų sudėjimas deifikacija. Tai va, vaisius, vienybė su Kristumi. Dabar koks santykis yra tarp 10 dievo įsakymų ir priartėjimo prie Kristaus. Jau minėjau, tai nėra tokia matematinė formulė, kad štai jeigu laikysiuosi 10 dievo įsakymų, aš priartėsiu prie Kristaus. Tai yra tik tai dalis, nes turiu priimti tikėjimo išganimo įvykį. Ir toliau 10 dievo žodžių arba 10 dievo įsakymų, tai yra sąlyga, net ne taip, net ne sąlyga yra, tai yra iš tikrųjų kelio, mums Dievas parodė tos kelias, kad mes nenukryptume ir neišduotume savojo pašaukimo, savosios tapatybės, neišduotume. Supranta, čia yra galima šitaip, galima važiuoti keliu, ne, kur būna ten šilutė, apsemtas kelias ir ten būna tas gairės pastato. Nėra tiek daug to vandens, gali važiuoti, bet jeigu nesilaikysi tų gairių, tu labai sėkmingai nugarmėsi ir nepasieksi tikslo. Tai čia irgi panašiai. Bet ar tai yra pats tikslas, ne, tai dar ne, reiškia. Arba ar tai yra tikrasis kelias, dar ne. Taip, kad tikrasis kelias yra viešpas Jėzus Kristus, bet Jėzus neatšaukė dešimties dievo įsakymų, bet integravo į meilę, į meilės įstatymą. Tai bet čia per daug neužsiplėškim, dabar šiuo momentu žiūrim į šį numerį. Ir kita vertus apie tą meilę kalbėti irgi labai sudėtinga, pamatysim, nes kas tai yra meilė, kaip ir šventumas, kas yra meilė, kas meilė. Tai toks dalykas, ne, tai va, tai gyvenimo šventumas. Gyvenimo šventumas, tai kai Dievas mus veda, kai mus veda Dievas. Ir čia prasideda kita problemėlė, labai rimta problema. Taip, dabar žiūrėkit, kur ta problema, toj pasakysiu. Kai, kitas sakinys, kai tikime Jėzų Kristų, vienijamės su jo slėpiniais ir vykdame įsakymus. Nu, va, čia prasideda. Kai tikime Jėzų Kristų, tas tikėjimas, ne? Tai kaip sakė, atvirumas Dievui prasideda to, kad štai atvirumas, taip aš tikiu Jėzų, tikėti Jėzų. Ne? Tai matom, kalbam apie 10 Dievo įsakymų, o reikia tikėti Jėzų. O, tai vienas dalykas. Dabar vienime su jos slėpiniais, kas yra slėpiniai, misterijo, ne, tai reiškia, tai yra gelmėkos, net nepažįstam, kas yra Jėzus. Jėzus tikras Dievas, tikras žmogus, dviejų, reiškia, vienos prigimties su tėvu, tai va, taip, kad vienas asmo, reiškia, su tėvu viena prigimtis, bet vienas asmo, žmogiška ir dieviška prigimtis tame pačiame asmenyje. Aiškiai, mirštant kryžios prisikėlė be galo, tai jūsų tikrai tikri slėpiniai, kančios slėpinys, prisikėlimo slėpinys, apsisprendimo slėpinys, laisvos valios slėpinys. Tai vat, su kuo dabar čia vienėmės? Čia vėl rimta problema yra. Su kuo vienėmės? Nes dabar toj vieną momentėlį savo pasiriškinti reikia, kuris mums toks atrodo gali būti tiesiog, na ir probleminis. Dabar kur ta problema? Bažnyčios mokymas sako šitaip. Sunkių nuodėmių žmogus gali ir privalo išvengti, o lengvų, bet ypatingos Dievo malonės neišvengs. Bet dabar čia kaip išeina, kaip čia įdomi išeina, kalba apie malonę, kad man reikalinga Dievo malonė. Dabar vėlgi kitas dalykas, ar man 10 dievo įsakymų, taip grubiai išnekant, pagal tą pasakymą bažnyčios, tai aš kaip ir turėčiau pajėgti laikytis tų 10 dievo įsakymų be ypatingos dievo malonės, likta, ne? Nes žmogus sunkių nuodėmių pats gali ir privalo išvengti, privalo netgi. Tai štai lygtai man nieko čia ir nereikia. Tai lygtai aš gaunasi, kad einu gyvenimo keliu pats sau ir nieko čia man tokio ypatingo čia pagalbos nereikia. Tuo tarpu nėra visai taip, yra kitaip, aiškia, tai... Ir jeigu žiūrėsime į bažnyčios mokymą, jeigu žiūrėsime į bažnyčios tėvus, tai yra ką tai tėvai, ten Augustinas ir kiti, kurie ką kalba apie žmogaus tą pašaukimą susivienimui su Dievu. Ir šventumas, vaisingumas mūsų gyvenimo ateina tada, kai mes susivienijam su Kristumi. Tad vienybė su Kristumi yra mūsų vaisingo gyvenimo sąlyga. Tai štai susivienimo su Kristumi, iškia, būtinumas, ar net sakysim, pats susivienimas su Kristumi yra mūsų vaisingo gyvenimo sąlyga. Čia labai mums svarbu yra. Reiktų labai šitą įsiklausyti. Vaisingas gyvenimas, tai yra šventumas, yra rezultatas mano vienybės buvimo su Kristumi. 10 dievo įsakymų tame kontekste yra tik tai atsiliepimas į dievo pašaukimą. Sakau, tik tai. Bet ir tai, čia prie kokio vieno momento tokio tai priartėsime, yra toks gana sudėtingas momentas. Laisva valia, dievo malonė, žmogaus apsisprendimas, kiek, kaip jie santykiauja ir kaip tai turim pamatyti. Nėra toks paprastas dalykas, nes kartais mes galim savo užsikrauti per didelę naštą ir pamiršti dievą ir tarsi, ir kur čia labai didelė klasta, jeigu aš tik galvosiu, kad štai aš pats galiu viską padaryti, nes jau kaip ten pasakiau, jeigu taip ištraukta iš konteksto, kad štai galim nuodėmių sunkių ir privalom išvengti, bet šita frazė yra tokia, krikščionis gali ir privalo išvengti sunkių nuodėmių, nes jis jau iš šešės tiesių toliau neminti, nes jau jis yra gavęs, ką mes gaunam per krikštą, mes esam gavę iš tikrųjų Dievo malonę. O kad išvengs dar lengvų nuodėmių, dar reikia mums specialios Dievo malonės. Matot, kaip įdomu, dabar čia šitas dalykus reikia užfiksuoti. Šiandien mūsų pašaukimas šventumas, tas šventumas jis taip lengvai neateina, mums reikia vienybė su Kristumi. Ir šitoje vietoje labai svarbus momentas, nes mūsų laikmečio žmonės dažnai mes kenčiam nuo nepilnavertiškumo. Tas nepilnavertiškumas mums yra tiesiog brukte brukamas, dabar kodėl jisai brukamas yra, todėl kad, kaip reiškia šventas raštas sako, paskutiniaisiais laikais labai įsigalės neteisybė ir daugelio meilė atšals. Dabar praktiškai, negalim praktiškai pasižiūrėti, mes su daugeliu žmonių tenka bendrauti ir dabar vasaros metas, oras gražus, ne? Ir vat čia pasakysiu štai, kad jau aktualiai teko su žmonėm kalbėti. Na, gal kas ir išsigitai, gal tu su Jonu, ten galbūt prie jūros, kur nors, ne, dar kur prie ežero, kaip ten jums sekėsi? Nu, kaip sekėsi? Papasakai trumpai. Aš dabar dėl ko sakau, tas žmonių pasiskirstimas vos neklasnis, jis Lietuvoje irgi tampa savotiškai akivaizdus. Nežiūrėkit, kas darosi. Vieni turi vilas kažkokias, tai ežerus, dar ką nors, ne, kiti spaudžiasi taip toliau. Vat kaip jums ten sekės atostogauti? Nu.
Na, iš tikrųjų, taip, reikia susispausti, kaip sakant. Ieškom dažniausiai pigesnės vietos. Taip, jaučiasi ta atskirtis, iš tikrųjų, apie kurią kalbat.
Geras žodis atskirtis ir supranti tą atskirtis avots, kaip jaučiasi, nes man teko irgi visai netaip seniai. Aiškai, nu, čia su pažįstamais ten, aiškai, prie linkę ežero ir čiūk, atvažiuoja žmogus ten. Nors faktiškai pagal teisingumą aš turėčiau teisę prieiti prie ežero, ne, bet kažkokia nenava privanti valanda, kad čia neik, čia negalima, čia mano, čia taip toliau. Ir jautiesi taip labai savotiškai, jautiesi toks, žinai, tiesiog, nu, prastai jautiesi, tai štai, vėl, kad nenukrypt nuo temos, ne, tai mes, šitas, tas toks prasmės pojūtis, o ne, kad pasaulis mums perša visai kitus dalykus ir išlaikyti žmogišką orumą. Apie tai labai kalbėjo gražiai Jonas Paulius II, o ne, sako, aiškia, neturtas, o ne, mes dar per daug ir negalim šitą neturtų skūstis, ne, bet atskirtis jis padaro savo, kad štai kažkas yra ten per daug nedirbdamas ir nesiaukodamas ir dėl tevinės ir kitų dalykų, jisai gali savo tą, aną, o kitas pilietis, kuris yra, sakysim, ir sažiningas, ir mokesčius moka, ir vaikus augina, ir stengiasi, bet jis jaučiasi kažkur pastumtas. Ir tie dalykai padaro taip, kad štai. Tai dabar kaip? Reiškia, nereiškia, kad mes tikėdami turim užmerkti akis ir nematyti socialinės kažkokios neteisybės ar nelygybės, tačiau išsaugoti viduje žmogišką orumą, aš turiu nesumaišyti vertybių ir ateinu pas viešpatį Jėzų Kristų, tai yra vienybė su Kristumi, aš tai, tai va, būtent. Ir šita kova, jinai labai sudėtinga, sunki kova, vyko ir vyks visą gyvenimą, iš tikrųjų. Tai štai dabar dar momentėlis toks, ne, tai čia vienas momentas, dabar kitas dalykas, kai tikim Jėzų Kristų vienimis su jo slėpiniais ir vykdome jo įsakymus. Kokie tie įsakymai, Jėzus kokių konkrečių įsakymų, tokių kaip jis pats lyg ir nedavė, ne, kad taip tas anas, bet aišku, griežtai kažkur kalbėjo, nesvetimauk, ten jeigu ten tavo ranka, taip toliau, tave ragina nusidėti, tą ranką nusikirs, patek į dangų, ne, tai. Bet šiaip tokių pernelyk, aišku, Jėzus visas gyvenimas yra iš tikrųjų meilės tėvui ir dievui tėvui, ta prasme, ir meilės artimui įgyvendinimas. Bet vėlgi gyvenimas, meilės, šita subta meilė sudėtinga, nes tai yra žmogaus orumo sąlyga. Jeigu aš nesuprantu, kad esu pašauktas mylėti, aš išduodu save. Ne tik kitą išduodu, aš išduodu save. Tai jeigu taip pažiūrėtume visuomenės, pamatysim, kaip mes esam išsižadėję savęs. Žiauriai, baisiai, žargonu, ne žargonu, kaip norint, galim šnekėti. Tai va. Toliau dar svarbus toks dalykėlis, tad būtent kaip santykiauja tas būtent malonės dėmuo su laisvu žmogaus apsisprendimu. Tai va, ar galime mes patys čia savo tik tai, žinai, kaip sakyt, tik laikydamės įsakymų pasiekti kažkokį tai, kaip sakyt, liaudišką ar neliaudišką lygį, ar yra šiek tiek arba nestipriai kitaip. Tai va, taip, kad save paukoti, save šventumui atiduoti, o prieš ką čia mes kovojam, iš tikrųjų mes kovojam prieš jūslingumą, prieš tą žemišką tokią, sakykime, nu, meilę, tiesiog pasaulio meilę, galėtume taip sakyti. Kaip sakė Ignacas Loyola, mes negalim pasiekti vien tik tai žmogiškomis jėgomis. Tai va, ir toliau čia yra tokia frazė, pažiūrėkime, neškia. Pats gelbėtojas mumise myli tėvą ir savo brolius. Pats gelbėtojas mumise myli tėvą ir savo brolius. Tai už tai kalbant apie tą tokį santykį, apie santykį, kaip, aiškia, kiek aš turiu pats apsispręsti ir kad man reikia Dievo malonės, ar jos nereikia, tai čia turėjo krikščionybė 5 amžiui tokią, sakytume, tam tikrą doktrinos kolizija, Pelagijus toks buvo, britų vienuolis Pelagijus, kuris sakė, kad štai gimtoji nuodėmė paveikė tik tai pirmuosius tėvus, o visų kitų kartų nepaveikė, neturi įtakos ir kaip pasiekmė, reiškia, pagal Pelagijos doktriną, žmogiškasis asmo, žmogiškai būtis arba žmogus tiesiog šnekant, galite pats įgyvendinti visą pašaukimą link Dievo, Dievop, ir jam nereikia dieviškos malonės. Atseit, reiškia, o pagal Pelagijų, kaip buvo, Adomo nuodėmė buvo tik tai prastas pavyzdys sekančiams kartoms, na ir tada logiškai jau ir Kristaus buvimas, nu, tai tiesiog atpirko Adomą ten ir Jėvą kažkiek tai kaip permaldojam, bet šiaip tai, reiškia, pagal Pelagijų, tai aš taip sutrumpintai, reiškia, sakau, bet taip pagal Pelagijų, reiškia, tiesiog, na, ir tie Kristaus buvimas irgi reikalingas tik tai tam, kad mes turėtume gražų pavyzdį. Nu, čia tokie, žodžiu, taip sutrumpinai, tai toks nukreipimas, kalbant apie malonę. Ir paskui bažnyčia ypatingai sureagavo į tai šventasis Augustinas, o būtent rytoj minėsim šventą Augustiną, ir tiesiog užsivedė visas, kaip sakyt, mašina, tiesiog mąstymo teologijos mašina, kad štai mes nėra tokia ta laisva valia absoliuti, nes jisai vadino ir kalbėtėm apie Delitbelio arbitrį, apie laisvą sprendimą latiniškai, ne, tai kad, reiškia, kad žmogus pats savo laisvos sprendimu gali išvengti viso blogio ir pasiekti amžinai išganimą. Tai vat, ir kad nereikalinga dievo intervencija, dievo veikimas, būtent dievo malonė. Tai, tai šitoje vietoje Pelagijus stipriai suklydo, ne? Tai štai būtent ir kalbam, kalbėdami apie 10 dievo įsakymų, matot, tas numerėlis, koks jisai, tai atrodo klastingas, apie kurį čia paskaičiau, jis toks savotiškai atrodo, kad čia nieko tokio ypatingo, o tokia graži poetiška kalba, biblinė poetiška kalba, bet už jos lypi iš tikrųjų esmė, kad gražiai skamba vienėmis, su jos lėpiniais, ką tai reiškia. Tai reiškia, kad man reikalinga dievo malonė. Ir sako, pats gelbėtojas mumise myli savo tėvą ir savo brolius. O tai kodėl aš pats negaliu mylėti dievo ir savo brolių pats? Kodėl aš taip negaliu mylėti? At pasirodo, kad tam yra tam tikrų priežasčių ir yra problema. Tai. Ir toliau atsakymas, čia va, šitas atsakymas yra toks irgi antipelagijinis toks atsakymas, o dabar ta pelagijos irgi ta problema, tai jinai pasiekus ir mūsų laikus, net popiežius Pranciškus kalbėjo štai apie tą pelagianizmo sugrįžimą į mąstymą, kad štai mes tokie esam, kurie patys viską sukursim, save išganysim, naują pasaulį sukursim, tarsi Dievas, nu, kaip sakyt, toks yra mums tik tai kaip gyvenimo pavyzdėlis, moralinis, ne, tai čia mes galėtume šiek tiek ir su kantizmu susikanto, reiškia, tai viso filosofo kanto, ne, to, kad irgi tikėjimas tiek reikalingas, kiek jisai yra moralinė paskata, moraliai elgtis. Tai iš tikrųjų čia yra ontologinė mąstymo klaida, tai yra būtinio mąstymo klaida. Man būtiškai yra reikalingas Dievas, nes jisai sprendžia mano gyvenimo problemą ir sprendžia daug labiau, negu aš suprantu, nes man reikia būti sudievintų, mano pašaukimas būti sudievintų, deifikacijo, o to pats aš niekaip negaliu padaryti, net jeigu tobulai laikyčiausi 10 dievų įsakymų, nes to neužtenka, nes 10 dievų įsakymų yra gairės, kad aš nenuklysčiau, bet tos gairės tik tai veda į meilę. Na va, tai dabar šitaip žiūrim, tada žiūrim dar vieną sakinį, paskui žiūriu, klausimas kažkoks yra, ne? Tai dar vieną sakinėlį noriu paskaityti. Šventosios dvasios dėka. Jo asmuo, tai yra Dievo asmuo, tampa gyvomis vidinėmis mūsų veiklos taisyklėmis. Va, įsivaizduoju toks sakinys, kaip užslėptas, kaip savotiškai dabar gal grybavimo laikas, kaip baravykas pasislėpęs čia po šakomis, o šaknino vieną žodžiu, po lapais. Šventosios dvasios dėka. Kas yra šventosios dvasios dėka? Tai yra Dievo veikimas mumyse. Tai kai kalbam apie malonę, tai šventosios dvasios veikimas mumyse. Tai šventosios dvasios veikimo dėka, taip sakytume, jo asmuo, Dievo asmuo mumyse tampa gyvomis vidinėmis mūsų veiklos taisyklėmis. Vat štai čia ir peržengiam tas riboženklius. Neužtenka tik važiuoti ten to šilutės keliu ir nenukrypti nuo tų gairių per apsemtą kelią. Neužtenka. Čia yra tampa gyvomis vidinėmis taisyklėmis. Tai vat čia jau visai kita kalba ir šitas numeris, aišku, paskui neišsėmė, kas ten toliau darosi, ne? Na ir tik tai papildo atsakymas, tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, būtų kaip ir paprasta, jeigu nebūtų kablelio ir sąlygos, kaip aš jūs mylėjau. O tai va. Matot, koks tekstas? Ir atrodo paprastas tekstas, gali pamoksliuką sukalčia, ne pamoksliuką, čia yra doktrinis, dogmatinis tekstas, kuriame Tai čia, ką aš paskaičiau apie Pelagijų, tai čia prabėgo mane apie Dievo malonę, apie Dievo veikimą, apie orumą, apie socialinius santykius, matot, kaip įdomi, viskas susidėsto. Bet kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau, o vienas kitą mylėt, kaip aš jūs mylėjau, mes be specialios, nu, galėtume taip sakyti, be Dievo malonės ir dar be specialios Dievo malonės mums neišeis. Na va, tai čia, žinai, už tai kartuos, kad nenoriu padaryti kokią nors klaidelę, daumatinę, žinai. Tai vienas dalykas yra pašvenčiamoji malonė, kitas dalykas yra veikiamosios Dievo malonės. Gerai, dabar pasižiūrim, mes kokį ten žinutę turim. Dar laiko yra šiek tiek.
Mums parašė žinutę Tomas. Garbė Jėzų Kristui, palaiminti tyraširdžiai, jie regės Dievą. Kas yra tyraširdis? Ar tai yra skaistume gyventi? Ar kiti neregės Dievo, nors bus danguje? Dėkoju, Tomas tai parašė. Ir dar vieną turime žinutę, mums parašė to jaus.
Neskubėk, po vieną žinutę, nes čia ir taip pakankamai sudėtingas klausimas. Dabar tyra širdžiai, tai turėtumėt suprasti iš karto, kad neužtenka tik tai apie skaistumą kalbėti, ne? Tai kas yra tyra širdis? Ir kuris klastos neturi, ir kuris nemanipuliuoja, tai va, tai iš tikrųjų tiesų žmogus, kaip kad, kai jie pats įmenas šitam palyginimui, ne palyginimui, o istorijai, kai Jėzus pamatė ateinantį Nikodemą, ką jam sako, ne? Sako, tai izraelitas, kuriame nėra klastos, tai va. Tai dabar ta klasta gali būti savotiška, sakysim, kitas sakys, aš jokios klastos neturiu, žmogelį, atsikvošėk. Ar niekad nesi kam nors pataikavęs? Mokytojai, gaistrininkui, policininkui, daktarui ir taip toliau. Ir ar taip kokiam pažįstamui kaimynui. Niekad nesi pataikavęs, įsiteikt nenorėjai, norėjai, niekad ne, aha, ir viskas. Reiškia, buvo mani tas netiesia kalbiškumas. Už tai, kad vieną galvoju, galbūt širdį galvoju, ate koks parazitas, žinai, ar dar kažką, tai, o tetelė, jakis labai saldus pasidarau. Viskas. O tai taip, taip, kad čia, žinai, su tuo tiesi kalbiškumu ir su tuo tyra širdiškumu nėra taip visiškai paprasta. O ar kiti negalės, atgaila yra. Tai čia, kas nepateks ar pateks, jau čia ne mūsų reikalas, už tai Jėzus ir atėjo, kai sako, aš noriu, atėjau ne dėl sveikųjų, bet atėjau šaukti šitų ligonių, taip kad jeigu mes suprantam, kad mes ligoniai, tai labai gerai čia. Esmė yra ta, kad kas yra išpuikęs ir netgailauja, tai kalba čia apie atgailą. Tai gerai. Kitą klausimėlį žiūrim.
Ir dar vienas klausytojas parašė. Kalbėjote, kad svarbiausia yra nugalėti savo aistras ir ydas. Ar tikrai tai įmanoma padaryti, jei esu išsiskyręs ir toliau tęsia dar žinutėje, bandant gyventi skaičiai gausiai Dievo malonę mano gyvenime, bet jei nusisiekė santoką, o dar nesus senukas, ar vengti intymumo, ką patarsite?
Tai čia išimčių nėra, reiškia, tai galima tvarkyti tą bažnytinę santoką, gal pavyktų sukurti ir antą santoką, o principas labai paprastas, nusidėti negalima niekam. Nėra tokių sąlygų, aš jaunas, senas, aš paštalas Paulius už tai sakė, susirastę, žinai, žmonai, kad reiškia, nedegtum, o jeigu taip susiklosti gyvenimas, nu tai ką dabar? Atgailaujam, kenčiam, jeigu suklumpa žmogus, tiesi gaili, bet tai nėra pateisinimas, kad čia aš esu silpnas, dabar suklupsiu, vėl kelsiu ir klupsiu ir taip savo, kaip sakyti, tam tikrą slalomą kažkokį čia darysiu, tai vaiko, tai principų žiūrėti. O juolab, jeigu jaučiat augančią malonę, nu tai tik tai tiek, kad reikia šitaip žinot, kad šiuo pagal šios dienos temą reikia suprasti, kad aš turiu prašyti Dievo palaimus ir malonės. Nes dažnai mes darom tą klaidą, didžiulę klaidą. Kad aš vien tik savo jėgomis išsilaikysiu. Ir, matot, niekas mūsų ir nemokino, sakė, tu privalai, mūsų tu kultūra tokia buvo. O šitoje vietoje ir gal net galėtume sakyti, mūsų savotiškai kultūra liko, arba buvo peligenistinė tam tikra kultūra, už tai ir Pranciškus apie tai prabilo. Nes, iškia, to, kad daugiau kalbantys savo švietą, tu tik privalai, reiškia, privalai, bet tarsi Dievas šone, o kad man reikia bėgti ir prašyti pas Dievą, nes neįpratę tikrai taip esam, žiūrėkit, kad ir iš pažinties prieinam, nu prieinam, gaunam atleidimą, ne, atliekam atgailą ir toliau, tipo, kovoju. O kad tikrai ne, nu aš nežinau, ar gal tu Sigitai pratęs esi, prašyt, ar Jonas gal tai pratęs, nežinau, jie ten pasislėpė, nenori klausimai šiandien.
Tiesiog kiekvieną rytą prašau šito Dievo palaimos į jo globos.
Tai man tikrai, nes man tai užsimiršta, žinai, galvo, viskas savo jėgom, aš tai šiek tiek psichologiškai žiūriu, žinai, gal per daug tų psichologijų visokių skaitės, žinai, viską tiek psichologijų, o kad reikia Dievo malonės net paprasčiausiams dalykams, mes atpratę esame, tai tas ir materialistinis sovietinio laikmečio mąstymas, kad aš padarysiu, aš pastatysiu, aš viską ten namą pastatysiu, tai yra, žinai, kažką, o kad pirmiausia bėgti pas Dievą ir Dievą, nu tu, žinai, ir matai, pas Dievą, tai žinom, pavyzdžiui, kaip tenka turėti su reikalų su, nu, su alkoholikais, narkomanais, anoniminiais ir taip toliau. Tai jeigu tu neteini tokio sugrūdusią širdim, kad štai Dieve, aš viskas, aš bėdoju, žinai, tai nebus rezultato. Ta malda tokia, nesakytume kaip, nu, pasakysiu taip liaudiškai, neefektyviai savotiškai. Nu. Dievas, aišku, girdi, bet ne ta malda, kurios, nu, ką aš nežinau, Dievas laukia, ar kuri kaip čia paveiki. Dažnai žmonės klausia, kokia malda paveiki veiksmingo. Vat būtent tada malda, kai tu jau krenti, žinai, ir nelabai norisi teisybę pasakos, taip jau kristi, nes tu visiškai tada tiesiog, nu, tiesiog prieš Dievą nuogas pasidarai, žinai, nieko neturiu. Nėra lengva, taip, žinai, nes, nu, galėsim kada pasidalinti ir apie maldą tos gelmi, tą prasme tokią, bet aš tai, nu, iš savo patirties tai galiu pasakyti, kad kažkaip tai gal puikybė neleidžia, žinokit, neleidžia puikybė. Na, daug maž pasimeldžiau Dievę ir tu čia manęs klausyk, a visa kita čia kažkaip jau aš čia suksiuosi, žinai. A kad taip ateit, krist ant kelio ar ne ant kelio, nesvarbu, čia forma visiškai, bet kad Dieve, nu negaliu, gelbėk tu mane, žinai, tai va, ar padėk man, ar ten, tiesiog, nu, tai va. Tai tiek brangiai, kiek laiko liko? 2 minutės liko, tai galima apibendrinti, dar paskaitysiu keletą čia į pabaigą to skirelio, čia keletas antraukėlių tokių. Taip, keletą numerio tokių. Ką gerą turiu daryti, kad įgyčiau amžinį gyvenimą? Jei nori eiti į gyvenimą, laikykis įsakymą. Savo veiksmais ir žodžiais Jėzus patvirtino nesibaiginti dekalogo galiojimą. Nesibaiginti. Dekalogas buvo padovanota sandorė, kurią Dievas sudarė su savo tauta. Tikroji Dievo įsakymo reikšnė atskleidžiama toje sandorė ir per ją. Bažnyčios tradicija, ištikima šventajam raštui, sekdama Jėzaus pavyzdžių, dekalogai visada pripažindavo pirmutinę svarbą reikšmę. Dekalogas sudaro vieningą visumą, kur kiekvienas žodis arba įsakymas yra susietas su visuma. Čia reikia taip dėmesį. Visuma. Nusižengti vienam įsakymui reiškia nusižengti visam įsakymui. Dekalogas puikiai išreiškia prigimtinį įstatymą, mes jį sužinome iš Dievo apreiškimo ir savo protų. 10 įsakymų savo esmė yra svarbus įpareigojimai, tačiau pareiga paklusti tiems įsakymams apima ir netokius svarbus įpareigojimus. Ką Dievas įsako, tai vykdyti padeda savo malonę. Štai, tai vėl šios dienos būtų mintis tokia, kad mums vis dėlto sekti Dievo įsakymais reikalinga jo malonė. Savo jėgomis mes aiškiai, nepasieksim, turim prašyti. Net jeigu ir krikštų gavom tą malonę, mes galim privalom išvengti sunkių nuodėmių, tačiau gyventi toje malonė, aiškiai, toliau tęsti kelionę malonę, vis dėlto mums reikia Dievo pagalbos. Čia lyg ir toks, ne, sakytume, bet čia apie niuansus reiktų kalbėti. Lyg ir yra prieštaravimas, iškui teologai nėra to prieštaravimas, yra jis tai išspręstas, tai kad netrodytų, kad čia kažkoks prieštaravimas yra iš tikrųjų. Tai aš einu su Dievu, einu to su dievinimo keliu. Ir čia man be galo reikia viešpės. Gerai, tiek brangiai. Ačiū už bendrystę, būkim visi palaiminti ir tevedamus Dievas savo to su dievinimo keliu.